lo que ellos sacan de mí, no se puede probar nada. No hay ningún audio original que puedan presentar. Todos manipulados y adulterados. Todos los que han sacado hasta ahora y todos los que vayan a sacar, ninguno es de la fuente original. Que presenten el original.
Hola, ¿qué hay? Escoitantes y escoitantas, esto es un episodio más de Actualidad está sobrevalorada. Actualidad está sobrevalorada, pero no tenemos más remedio que a veces cabalgar arriba de la. ¿No es así, Anorisa Bouza?
Pues sí, parece que sí. Hola, ¿qué tal?
Antón Losada.
Hola, ¿qué tal?
Marta Otero.
Mayán.
Marta Otero, Mayán.
¿Qué tal a todos?
A ver, eso es malo, no tienes criterio, macho. O sea,
ya empezamos.
Ya dos cosas. Criticamos, cachamos por los dos apellidos, cambias de opinión. O sea, pareces un candidato alcalde en campaña.
Bueno,
que son dosis de opinión. Dios dos apellidos, ahora no los digo.
Bueno, vamos a ver.
No tienes principios.
No tienes principios. Son como determinado alcalde concreto. Vamos a ver, hablando de determinados alcaldes concretos, ¿habrá más audios de tu alcalde de Orense? Gonzalo Jácome, con clases didácticas de cómo delinquir o pequeño o grande, ¿seguiste vos, no a polémica, sino a, no sé cómo llamarle a eso, pues no sé, si cursillo de delinca usted a modo o delinca usted a lo grande?
A ver, seguímosla como serial. Parece un serial de Netflix, ¿no? La región cada semana, cada día va desvelando, ¿no? Una Gratis Hits volumen 1 de Jácome, Gratis Hits volumen 2 de Jácome, ¿no? Juguetón Jácome volumen 3, ¿no? Y hoxe, eu pude seguir moi parcialmente a rolda de prensa do propio Jácome, donde compara o seu caso co Watergate.
Ajá.
Que xa, en fin, hai que ter aprecio por un mesmo para comparar.
Bueno, relativo, porque tendo en conta como Watergate, hai que ter un aprecio relativo.
Hai que recoñecerlle unha cousa a Jácome, o orgullo que ten de ser ourensán.
Hai que ter autoestima, sí, sí.
Entre o despacho da alcaldía de Ourense e o despacho Valda Casablanca non hai diferencia.
No.
Pues no, eso é un punto a seu favor, ¿no?
Autoestima, sí, sí.
Bueno, a partir de aí, bueno, eu penso, bueno, a primeira cuestión é por que agora, porque non se meña que estos audios sexan de onte a noite e nos los hemos encontrado, publícalo rapidamente, non se meña. Me chama a atención que nos publica, que é a región neste caso, ¿no? Obviamente todos temos en mente a campaña electoral, ¿no? Pero non sei tamén se non estará moi relacionado co caso Baltar. O sea, a pregunta que me fago é se Baltar non tivera tido ese momento Speedy Baltar e o Partido Popular de Ourense non tivera que lidiar con esta cuestión en mitad da campaña electoral, estaríamos conocendo todo isto que conocemos de Jácome? O mellor sí, o mellor no. Non sei se están conectados, pero a experiencia o que nos di é que casi todo o que lle pasa ao PP e lle pasa a Jácome está bastante interconectado. Son un pouco vasos comunicantes. Non? Esa é a primeira cuestión. A segunda cuestión, eu creo que sobre todo, non creo que os audios estén desvelando nada que non saibamos ou intuíramos sobre da personaxe que é Jácome. Salvo que nos poñamos aquí en plan Casablanca, que escándalo que se juega. Non creo que... É dicir, o único, eu creo que é a constatación de que, bueno, o que un intuía, ¿no? Que detrás dese discurso antipolítico, e eu veño aquí facer limpeza porque non son político ni son corrupto como todos estos, ¿no?
Yeah.
E detrás deste eu son auténtico, son de verdad, e son bruto, pero son noble, que era un pouco a conclusión, yeah, ¿no? Bueno, pues un se chega a conclusión de que eres bruto e además non eres nada noble, ¿no? E eres outro máis. Bruto e además outro máis, que ven aquí pensando en termos de se vamos a dar un palo, vamos a darlo a lo grande, que me parece a frase máis definitoria, primeiro, do espírito que guía o individuo, ¿no? Es decir, ese personaxe que se tiña construído, ¿no? De son auténtico, ¿no? non son un político uso, son, eu son de verdade, non? Lle meto leña aos funcionarios, lle boto unha lavazada a un sindicalista se fai falla, me peleo cos policías, me peleo cos outros cargos públicos e cos outros representantes políticos porque eu non veño aquí a facer política como a eles, non? Eu son como a como Orensan Medio, bueno, pues se derrumba completamente, ¿no?
Esperemos que no sea como Orensan Medio.
Sí, bueno, esperemos que sí, esperemos que sea como Orensan Medio. Sí, tienes razón, efectivamente, esperemos que no sea como Orensan Medio. Sí, ahora me deixe elevar eu, ¿no? Pero esa caída da máscara con toda a súa crudeza, ¿no? De, bueno, pues tengo detalle este de a lo grande y pues bueno, detalle este que a mí me parece deliciosamente cutre. Da multa esta que lle ponen en Samil e que acaba convencendo a alguén para que acabe cuando, por eso non sei se non estará conectado tamén de alguma maneira co de Baltar.
Eu penso que hai un nicho de emprego en Ourense que é levadores de multas, ¿no? Digamos, tú, Marta Otero Mayán está, tú tens carné, Marta Otero Mayán.
Teño carne, pero non son moi practicante.
Igual,
teño alma de peatón, claro, ou de copiloto.
Ese é o perfil que buscamos. Porque esos son os que poden ceder puntos.
Dende aquí fago un chamamento que ademais fame falta os cartos que eu teño vicios estrafalarios que cubrir para eu asumo a multa de quen
quiera. Bueno, o teu carné é un ben preciado no mercado negro de multas. Non son Ourense. Non son.
Xa sabedes, a nosa numerosísima audiencia, se alguén quere facer un espírito altar, eu presto o nome, o carné, os puntos, o que faga falta.
Aparte, non me falta nin que te censes en Ourense.
Aquí si damos el palo lo damos bien, que por limosnas no me han de pillar.
A lo grande.
Claro, eu confeso que bueno, hai unha especie de meme en redes sociais que chamar a Ourense la peor provincia. Para mí Ourense agora mesmo é a mellor provincia, porque é a única provincia, provincia, cidade e área de influencia na que está vendo unha campaña electoral de verdade. Porque no resto, bueno, non esperamos moitas sorpresas, nin está vendo un movimento especial ao redor das, digamos, das por acotar un pouco nas sete cidades galegas, non? Pero en Ourense sí. Falaba entón da pertinencia ou do porqué agora de sacar agora estes audios. Claro, eu tamén penso que este asunto de Speedy Baltar tampouco teria trascendido moito senón ou non teria saído a luz se non estivésemos en campaña. Eu penso que esa multa por este excesísimo de velocidade trascendeu porque alguén a moveu. Hombre, non son a persoa que está máis informada da política ourensana, pero había, bueno, algunhas voces que apuntaban adentro do partido detrás desa filtración desa multa contra Baltar. Bueno, é algo moi revelador tendo en conta as últimas declaracións de Manuel Cabezas, do PP de Ourense de hoxe a mañá. Votar a Jácome é votar Baltar. parece que hai aí un olvido de que Manuel Cabezas e Baltar son do mesmo partido.
Bueno, hai opinións sobre isto.
Hai opinións, opinións
exacto, eu estou seguindo con moitísimo interés, moitísima sorpresa, desconcerto, estes últimos momentos da política ourensana porque ninguén sabe se este asunto que noutras circunstancias ou se miramos a calquera outra alcaldía galega suporía a dimisión inmediata, quero dicir, ao final son uns audios asumindo con todas as letras corrupción, quero dicir, e ademais corrupción ambiciosa, nada, por limosnas non me van a pillar, me van a pillar donde el palo a lo grande, vamos a ir a Chirona. Iso ningo de Pescanova dicindo esta é a miña ruína, estamos lavando cartas. Non,
sí, bueno, é un momento zaplana, non? Un momento zaplana, un momento de yo he venido aquí a forrar.
Bueno, pero eso claro, é unha declaración de intencións, non decía que o fixera.
Claro, Jácome non é unha persoa que siga para nada as normas do xogo político, pero indisimuladamente, como dicíades, eu son bruto, pero son real. A ver, estamos falando dunha persoa que, se non me trabuco, baseou a súa gran parte da súa campaña para as últimas municipais en vou despachar o PP, vou sacar a Baltar da Deputación, imos terminar con esta rede clientelar que xa é unha cousa completamente aberrante e ao final que fixo apuntalala. O sea, xa, eu non sei. A ver, unha persoa que na rolda de prensa que deu, bueno, hoxe a mañá, onte a mañá, para os nosos ouvintes de mañá, en directo se puxo a cortar audios para demostrar que podía manipularse Jesús. A ver, non sei como vedes.
Eu creo que, primeiro, a min pareceme moi interesante que o saque o medio que o saca e o momento en que o saca, non? Como decía Antón antes. E hai que preguntar se estos audios que non son de agora estaban guardados esperando unha ocasión ou é que os mandaron aos medios agora, ou, bueno, que hai detrás de toda esta movida, non? E outra pregunta máis relacionada co que decía Marta que me fago é se isto lle vai facer dano a Jácome, non? Porque realmente pode pasar o mesmo que pasou con Ayuso e aquel incidente do 2 de maio do que xa falamos, non? Que lonxe de facerlle daño, pois o fortalece como o pachulo yo, non? E eu creo que aquí Jácome está na mesma postura, non? Pachulo yo. E eu creo que pachulo yo foi o que lle deu a alcaldía e o que lle pode reforzar de cara a este...
Eu non creo que ningún... Ah, es decir, estos audios nos poden escandalizar a nós. Poden escandalizar os votantes do PSOE, poden escandalizar os votantes do BNG. Bueno, é probable que escandalicen unha parte dos votantes do Partido Popular, ¿no? Os que poda representar efectivamente Manuel Cabezas, pero dubido moito que escandalicen os votantes de Jácome.
Supoño que os que o conocerán.
Os votantes de Jácome saben o que votan, igual que os votantes de Trump. É que esta ilusión a que nos instalamos, ¿no? Sobre todo dende baixo o ascenso do neopopulismo, ¿no? A xente é boa, pero se equivoca, e o vota enganada, o vota movida por un sentimiento de que me están tratando mal, el mundo me es injusto, e os políticos me olvidan. Non, a xente sabe perfectamente o que vota, a gran maioría dela, e a xente que vota a Jácome votou isto. A mellor lle echaba un pouco a atención esta cosa de vamos a forrarnos a lo grande, pero Jácome cabalgou sobre a antipolítica. E cabalgou sobre a idea de que todos os políticos son iguales, todos os políticos son corruptos, todos os políticos e toda a política é o problema, e eu veño a arreglala precisamente a base de facer todo o que dixo que iba a facer, e fixo nesta legislatura, que é maltratar aos funcionarios, maltratar a oposición, facer cos cartos públicos como se foran del. É dicir, este non é a primeira cuestión a que vemos unha xestión, digámoslo así, cuestionable dos cartos públicos. Aí está os casos de financiación á súa televisión local, a televisión local na que se fixo popular e famoso en Ourense, cando é un medio que legalmente non ten dereito nin cumple as condicións mínimas para recibir recursos públicos, ¿no? Pero dubido moito que alteren algo a posición nas enquisas, que hai que recordar que lle daban que prácticamente repetía os concelleiros que sacou fai 4 anos.
Ainda estaban, que foi perdendo polo camiño.
Que foi perdendo polo camiño, pero, é dicir, ahora mismo creo que gobernan son 4, son 3 máis el, sí. Quero recordar, pero sacou 9. Ou 8, 8 ou 9. Bueno, porque as enquisas lle dan que pode sacar 8 ou 9. E as enquisas o que nos din na provincia de Ourense, polo menos hasta esta semana, ¿no? Sin poder medir aínda ningún impacto do Speedy Baltar, ningún impacto do Jácome Gate, ¿no? Por seguir con esa cosa do Watergate. Nos decían que a situación ourense más ou menos se mantiña relativamente estable e ao final había grandes posibilidades de que se tivera que repetir o cambalache este de tú alcaldía e eu a diputación, ¿no? Tú a Boston e eu a California. Pois Jácome alcaldía e Baltar Jr. Speedy Baltar a deputación. E sinceramente eu creo que lle pode facer bastante máis dano nunha parte dos votantes do PP. Como xestionen o PP e Baltar? O asunto da multa? Un dano moi limitado, moi, moi limitado, que este asunto Jácome está facendo o manual desto, que é todo unha campaña contra mí, e os medios están contra mí, e a política tradicional está contra mí.
Eu, en cambio, creo que o tema de Jácome, bueno, en cambio, ou na mesma línea, o tema de Jácome e o de Baltar teñen algo en común. E é que pode pasarlles como lle pasou al Capone, lembrades? Que o que os bote fora da política non sexa a corrupción, nin sexa os votos xente da ciudadanía, sino que os bote da política unha multa de tráfico, non? Sí. Como al Capone, que o botou da mafia non pagar impuestos ou algo así.
Facenda,
Facenda, sí. Entón, eu creo que podemos, por eso ten tanta importancia o percorrido que teñan estes dous affairs, ¿no? A ver o que di, imaginádevos que inhabiliten a Baltar por unha multa de tráfico, ¿no? O imaginádevos, claro, que inhabiliten a Jácome por intentar que a multa de tráfico apagara a outra persona. Es que eso xa sería botalos da política por estos medios. Creo que empezaría unha nova trama que sería que buscarlle aos políticos para botalos fora que non teña nada que ver coa política, ¿no?
Claro. Eso, bueno. Ademais, estou pensando eu, me río yo daquel borrado masivo de CDs de Bárcenas cando o rexistro da sede de Génova se teñen que poñerse a destruir documentación da deputación despois de 30 anos de baltarismo, se finalmente consiguen despacharlos de aí, e que, buf, aí hai que plantarse con orde xudicial polo legal ou polo criminal, porque o que se pode atopar aí... A ver, en calquera caso, na grabación deste capítulo estaba pensando que neste podcast falta un ourensán, porque así como quizáis nos como croñeses medio compostelás, medio de Lugo que somos, podemos explicar e entender moitas cousas, eu penso que para falar de política ourensana e para explicar a política ourensá fan falta ourensanos que entendan ese absoluto manicomio que é esa provincia.
Disculpando, eu penso que podemos con todo facernos o firme propósito de que no próximo episodio incluir un ourensán, pero para mí que sempre se disculpan despois, entende? Sempre dice, bueno, é que a xente como é, é que non é todo o que parece, queremos un ourensán un ourensán que dé a caña, que digo, no, eso que vos decides, eso non é nada. En realidad, o que pasa é isto, outro. Decíades o asunto de como sacan agora. Home, o mismo que sacaron o das cremas de Roski de Cristina Cifuentes. Canto levaba Cristina Cifuentes?
Creo que a cosa pasara 10 anos antes, creo recordar. Sí. Unha década ou década e pico antes. O sea, alguén gardou durante unha década ou algo máis de unha década esa grabación, pensando que, bueno, mellor un día nos sirve.
Pásanos a calquera de nós e non atopamos.
O que me refería é que Jácome denuncia que hai micrófonos postos na alcaldía, ¿no? E que eso está é unha grabación ilegal, e creo que incluso amenazou en esta rolda de prensa con poñer unha denuncia nos xulgados por un delito que non existe en España, ¿no?
Que de microfonía oculta.
De microfonía no autorizada. Bueno, a cuestión é que eu creo que probablemente quen grabou isto e quen o foi xuntando foron os enemigos que foi deixando polo camiño dos propios seus, ¿no? Que son os que tiveron as conversas con él, ¿no? Eu creo que eso é moito máis axustado ás posibilidades, coñecendo o personaxe e a súa contorna, ¿no? Porque unha das cousas, polo que agora son tres, empezaron sendo 9 e agora son 3, é que non só foi contra os funcionarios, contra a oposición, contra o público en xeral, sino foi fundamentalmente contra os que apoyaron a súa candidatura, contra os seus, que os foi deixando cadáveres políticos polo camiño. E eses cadáveres políticos igual non están tan mortos e están revivindo agora con esos audios grabados. Eu, se tivera unha conversa con Jácome, grabaría, xa me lo digo.
Hai unha dimensión aí na político atopou resurrección nas listas do PP, de todas formas, pero bueno.
Ana Luisa Villarejo.
Hai unha dimensión nas grabacións que eu creo que si lle pode facer certo dano, que bueno, creo que os votantes de Jácome asumían que o respeto pola legalidade do seu candidato era unha cosa optativa, que non era... E, además, eu creo que lle votaron efectivamente para iso, pero sobre esa lenda urbana, ¿no? Ese mito ben intencionado de que hai un corrupto bo. É dicir, é xente que se corrompe, pero para facer cosas para o pueblo. Non sei se me explico.
O cacique bo.
Claro, exactamente. É corrupto, sí, pero trae cousas, consigue cousas, e se corrompe, non respeta as normas, e anda a coscar de un sitio para outro, pero é para cousas para todos, non é para él, non? E claro, o que demostra esta grabación é que, non, unha vez máis, non existe o corrupto bo, hai corrupto, punto. E o corrupto, basicamente, é para él. O sea, non se corrompen polo benestar xeral, se corrompen polo benestar particular.
E ademais é a concepción, a propia definición de delincuente, ¿no? Porque delincuente non é o que comete un delito. Delincuente é a persona que considera que está por encima da lei e que pode facer o que lle preste, sexa ou non sexa legal, que crea a súa propia legalidade, e é o que fai Jácome, ¿no? Crear a súa propia legalidade. Isto é así porque eu creo que así se acabou. da igual o que digan as leis, da igual o que diga todo, ¿no? E eu creo que ese é o discurso da antipolítica e ese é o discurso antisocial, ¿no? Que ten moito que ver co discurso do trumpismo e ten moito que ver coa nova ultradereita.
Unha cousa,
un referente, eu buscaría a Jesús Gil. Por non irnos tan longe, porque de manual.
A actual alcaldesa de Marbella tamén ten unhas grabacións así con un fillo seu que parece ser que é narco, porque os niños hacen lo que ven en casa.
É que mira, dende que os móviles son grabadoras, xa non podes corromperte tranquilamente.
Claro, xa non podes caciquear.
Exactamente.
Volver o fax, hai que volver o fax.
Bueno, explícade unha cousa.
De todas formas, hai unha cousa que é importante destacar. Que non sei se era obxectivo ou non a sacar as grabacións, pero mentre falamos desto, non falamos do caso Baltar. E o que está pasando co caso Baltar é moi grave. Porque o caso Baltar, o primeiro, que acaba de facer no xugado de Pobra de Sanabria, eso de... No, e agora vamos a buscar outra data. Como, perdón? É dicir, que me quere dicir? Que a partir de agora, cada vez que recibo unha citación dun xugado, eu decido se me convén ir ou non polas datas, e se non vou non me pasa nada. Esa é a primeira cosa que temos que aclarar. A segunda é, como que un presidente dunha diputación, un servidor público que cobra un carto público, non comparece á chamada dun xulgado? Pero isto que é? Dicir, ninguén no seu partido, ninguén na Xunta de Galicia vai dizer iso. A primeira obriga dun cargo público é presentarse en posición de saludo o día e a hora que diga o xulgado. É que esa é a primeira cuestión.
Convocaron-no para este xoves. Imos ver se se presenta ou non.
Pero que xa se tiña que estar presente. É que xa se tiña. Forma parte das súas obrigas como cargo público. Que é isto de...
Non,
eu son o presidente da Deputación de Ourense e non comparece. E a terceira cuestión. A resistencia a comparecer, eu creo que vai un pouco na línea de que eles perciben que isto lle pode acabar facendo moito dano.
Bueno, se
me permitides unha...
Non, lo permitimos, pero vas a hacer igual.
Vale, xa contaba. Da conta da absoluta impunidade coa que obrou Baltar durante todos estes anos. Quero dicir, permitirse ese luxo de pedir un aprazamento contando con que yo iba a andar e de non comparecer contando con que non lle vai pasar factura de ningún tipo, quero dicir, ao final é unha mostra máis de como se manexaban estas cousas en Galicia e en Ourense durante todos estes anos. Claro, no momento non que saes fora de Galicia... non xa aprazan esta cita porque quen esti para reclamar un aprazamento ou para non presentarte, porque ali non opera, digamos, a túa rede de influencias, é un momento no que cae un pouco ese castelo de naipes. É outra cousa, o feito de que a min preocuparía moitísimo o que dicía Antón antes de que se revalide, digamos, os resultados electorais da última convocatoria, porque quedaríamos completamente expostos ante, quero dicir, este feito de darlle normalidade á corrupción e á impunidade, á corrupción, sen que ninguén audite ou sen que ninguén defenda os intereses do cidadán, que se reeditando como consecuencia estes resultados electorais, a min preocuparíame moitísimo.
Marta Otero Mallán, mira na colección do teu periódico que hai unha panoplia, efectivamente, de corrupción así no Concello de Coruña, e aquí non pasa nada. Bueno, pasou que, como pasa co a Iglesia cos curas, lo mandaron a outro lado. Eu queria dicir dos
cosas. Acabo-me de lembrar que Baltar sobreviviu xa a unha que parecía un escándalo que iba a acabar con él, que foi aquela historia de intercambio de sexo por posto de traballo, non sei se vos lembrades. ¿No? Entón, eu creo que él é un supervivente deste tipo de historias.
Aquilo era un delito
diferente porque está fora de Galicia.
No, aquilo era un delito daquela maneira, entre outras cosas porque pode acusar de estafa, pero non lle deu o posto de traballo, co cual prevaricación non hai.
Falo do escándalo.
O cargo público ten que ser exemplar. Non basta con que cumpla a lei. Cumplir a lei é o que temos que facer os catro que estamos aquí. Nós non temos ninguna obrigación de ser exemplares. Cando eres un cargo público, tens que facer algo máis que cumplir.
Efectivamente, pero estou falando do punto de vista do Código Penal. Outra cosa que, evidentemente, é un escándalo. Pero queria dicir dúas cousas antes de que vos fora despois os ferros de Úbeda. E xa se me olvidaron, posiblemente. Unha, bueno, a colección que ten que repasar Marta Otero Mallán da opinión, e unha cousa é, digamos, que está facendo a xustiza con todo isto que está salindo? O que pode facer ou por que non fai? Porque, evidentemente, o xulgado de Pobla de Sanabria dice, bueno, este será o presidente de aí ao lado, pero a mí se me presenta. E falando de a mí se me presenta, tamén non sei se vos acordades que o delegado do goberno, despois director xeral da Guardia Civil, non se presentou a unha comparecencia no Parlamento Galego porque ele era unha autoridade do Estado.
No caso das comparecencias políticas entre os parlamentos, hai pouca marxe de maniobra legal. No, no caso do xulgado de Pobla de Sanabria, pues, o xulgado saberá o que ten que facer e me dá a sensación de que o vai a facer. E no caso do Jacome Gate, as miñas informacións din que a Fiscalía parece que iniciou unha investigación. Ou só, polo menos, a noticia desta mañá, que a Fiscalía iniciou unha investigación.
Tampouco se espera que
me desabaste, ¿no? Pero parece que se vai abrir unha investigación e a partir de aí, bueno, pues, o percorrido que isto poda chegar a ter. O que pasa é que este tipo de situacións, eu creo que acabar confiando en que sexa a xustiza o que resolva algo que ten que ver ca calidade do sistema democrático e ca cultura política do país é fialo moi longo. É dicir, solo faltaría que se ao final a xustiza condena seguir ao alcalde.
Hai casos, vamos a ver.
O que non podemos é seguir confiando en que o que non somos capaz de facer nós, os cidadáns, a oposición política, a sociedade como conxunto, o noso sistema político como conxunto, o acabe facendo a xustiza.
Bueno, eu daría a volta. Se confiamos en que a calidade democrática sea quen resolva estas cousas, vamos dados, sinceramente.
Bueno, pero que a calidade democrática construímos entre todos. Entón, por exemplo, estaría moi ben que empezáramos a acostumarnos a establecer un mínimo de exigencia e aplicarlo a todo o mundo. Non só os dos outros, sino tamén os nosos.
Claro. De feito, agora que comentaba Pereiro o tema de que mire no meu xornal, quero dicir, aí ao final o que acabou con case 30 anos de vazquismo foi o caso Someso contra o que, ao final, sí que se abriu un procedimento xudicial e que, bueno, mandaron para o outro lado como os curas, como ben dicías, e nunca mellor dito os curas, pero bueno, ao final, ninguén pensaba que se remataría así co gran Paco Vázquez. E ao final foi un medio que o destapou todo iso e se gañou ao final que Paco nos retirase a palabra de por vida. Pero, mira, ao final, pois mira, aí houve unha actuación
judicial. Eso ganache, que determinada xente che retira a palabra de por vida, casi unha bendición. Casi é para darle
mirad unha cosa, falando de palabras e de por vida, non sabes por onde vou salir.
Sorpréndenos, Ana Rosa.
No, efectivamente. Que pensades, porque vamos, eu dos titulares así cos que máis me rin últimamente foi lo de se acabou la telebasura, porque pechan Sálvame e danlle a tarde, a programación inteira, a Ana Rosa Quintana en Mediaset, non? Vos pensades que eso é, por así decirlo, por a personalidade polémica de Jorge Javier Vázquez ou por qué? Me estoy dicendo el inocente para que...
A ver, se podo empezar eu como
experta en glamour,
seguidora consciente de Sálvame, porque a mí é unha cousa que non me... que non me presta nada que esta distancia como así, como de medio superioridade que están poñendo xornalistas serios e moitos serios que están analizando todo este asunto de sustituir Sálvame por Ana Rosa nas tardes que nos non consumimos este...
Onde sacas o tempo, Marta? Onde sacas o tempo?
Para ver Sálvame.
En general, sí.
No, porque ver Sálvame está sempre estivo entre as miñas prioridades. Vale. Quero dicir, eu non son desa xente que sí, bueno, Sálvame interesante tal, que cando foi o do Merlos Plays, que por certo nos alegrou a todos o confinamento, que diga que non minte descaradamente, a xente, claro, ata eu estou pendente de tal, non sei que, non, este tema de superioridade, eu non consumo programas do corazón, a xente pode aforralo. Porque se aprende moito con estas cousas e estes programas lle dan a vida a moitísima xente. Pero bueno, en fin, iso xa é unha opinión. Pero bueno, menos superioridade que agora todo mundo se quere subir ao carro de dicir o importante que era Sálvame. A ver, está clarísimo, penso, non? O tema de sustituir a a Sálvame por Ana Rosa, que por certo estaba tendo cada vez un discurso máis abertamente progresista, por Ana Rosa, que é trituradora de carne do réxime absolutamente, a 6 meses das eleccións xerais polas tardes, e que vamos, unha maniobra electoral clarísima e burdísima, sobre todo, bueno, tendo en conta o ton marcadamente progresista que estaban tendo nese programa nos últimos tempos, xa non dende o, este un programa de rojos e maricones que marcou, digamos, ese momento final do confinamento, senón últimamente tamén cun discurso moi proclive a defender pois a xestión da pandemia por parte do goberno de Pedro Sánchez, e últimamente, claro, é unha das cousas que máis me sorprendeu, sobre todo tendo en conta como se manexan estes temas normalmente en Mediaset, foi cando se empezou a discutir o tema de Ana Obregón coa xestación subrogada. Eu nunca pensei ver unha condena a xestación subrogada por parte dos colaboradores de Mediaset, e a houbo. Xa empezaron a ver algunhas voces en contra desa práctica. A min foi algo que me sorprendeu moitísimo. Tamén viñamos do tema de Rocío Carrasco con esa intervención de Irene Montero. Bueno, está clarísimo porque se cargan Sálvame, non? Outra cousa é como lles vai a funcionar nese espazo Ana Rosa, que non sei se manterá esas audiencias, se económicamente lles sairá a conta, pero...
Bueno, saberemos. Que perdan por un lado, seguramente que se lles ingresa por outro. Isto é así, que se di en Twitter, non?
A min pareceme moi interesante a reflexión de Marta, porque eu, sin pretender ser superior en nada, non consumo programas do corazón e non vin Sálvame, quizás hai o mellor 10 anos, e nin sintonicei con el durante a pandemia. Así que, bueno, quédome coa reflexión de Marta, que nestes temas é a miña autoridade de referencia.
Bueno, eu neste asunto, como debe estar España para que a dereita aplauda entusiasmada cando zarandean a un ministro do goberno central e a esquerda está chorando porque se acaba Sálvame? Si queríades algún síntoma do deterioro institucional que vive a democracia española, eu creo que aquí temos os dous indicadores máis claros de que estos, como di meu irmán, a xente está moi mal. España realmente está moi mal. Punto primeiro. Punto segundo. Bueno, o que acaba de decir Marta, echa así, pero non empezou ahora. Empezou cando xa con Basile se tomou a decisión de convertir 4, que era o canal Progre de Mediaset, nun canal sin ningún tipo de información. E donde se eliminaron os informativos e se eliminaron os programas a Cintora, o de Javier Ruiz, e eu estaba ali e algún papel tiñan eses programas, ¿no? Entonces, é a evidencia de que, bueno, España en términos mediáticos por fin conseguiu ser como a Galicia en términos mediáticos. Podes escoller entre medios de dereitas e medios moi de dereitas. Ese é o pluralismo informativo que hai neste momento na televisión española. Que é o mesmo pluralismo informativo, falando en términos de medios mayoritarios, que temos en Galicia. Entonces, felicidades España, xa sodes como Galicia en ese sentido. Podedes escoller entre medios de dereitas e medios moi de dereitas, ¿no? Y después,
y luego estamos las voces dispersas.
Exactamente. La resistance, como decían en South Park, ¿no?
Pero no somos de dereitas.
No, somos muy, muy, muy de izquierdas. Y no caso de llamar nacionalistas. Y no caso de asunto que nos ocupa, a mí lo que más me agrada de este debate es que el concepto tele, por fin se está aplicando el concepto telebasura correctamente. E se lle está aplicando a quen se lle debe aplicar, que é a quen fai a verdadeira telebasura, que é todo o que representa Ana Rosa Quintana, que é, digamos, a ganancia que sacamos de toda esta operación.
Pois sí.
Bueno, con esta sabia reflexión que acaba de facer Antonio Sada e que acaba de suscribir Marta Otero Mayán,
nos experta
en glamour y en programas que ve la gente vulgar, pois despedimos a emisión ata a próxima, en que, insisto, vamos a ver si conseguimos un Orensán pura cepa para que nos aclare lo normal, si un Orensán de toda la vida, o sea,
Claro, temos a Ourensán de guardia.
Bueno, pero vamos a hacer un pouco de xornalismo de investigación e a ver se si conseguimos o Ourensán que montou os audios de Jacome. Para que nos explique exactamente, ¿no? Incluso podemos facer un duelo de montadores de audio. Jacome a un lado, o manipulador das cintas de Jacome a outro. A ver, ¿quen edita mellor?
O noso editor, que non é o noso editor de audio, que non é do Ourensán, pero estudiou el I. Que o mellor algo se lle pegou. Ah, bueno. Bueno, hasta a próxima, entón.
Veña, que vai ben.
Chao, chao.
Chollar do que fose, lonxe, lonxe do fogar. É que me invade a morriña da patria de Breogán. Cando escoito resentidos, é que me boto a chorar.
A chorar.
Miña terra galega, o toceo sempre gris. Miña terra. Onde se queixan os pinos e os montes arden demais, cheos de muiños e eucaliptos dende o miño Ortegal. Onde as vacas son malelas e unha especie a conservar, e os que antes facían barcos abriron agora un bar.
Un bar.
Miña terra galega, onde ceo sempre gris. Miña terra galega, e dunha estar lonxe de ti.
Lonxe de ti.
Sanje en joye lo jacobeo, empanada y pulpo a feira, queima dalle el vino turbio, lo bien que se come aquí. O viñasito miñanco, foncellas e curuxas, a resistencia galega, e o pazo de Meirás.
¡De Meirás!